VOA This Morning.
Selamat pagi, happy Friday. Inilah VOA This Morning yang kami akan siarkan selama 30 menit ke depan bersama saya Rifan Dwi Astono, live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya. Kalau semangat udah mulai agak kendor, tapi ingat, besok udah weekend. Jadi semakin cepat kerjaan selesai, makin ringan rasanya nanti weekendnya ya. Dalam edisi hari Jumat tanggal 7 April 2023 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Beijing dan menyatakan siap memperkuat kebijakan makro Beijing dengan Uni Eropa.
And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor.
Pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menghilangkan potensi ekonomi sebesar 3,3 triliun rupiah.
Dampaknya sebenarnya tidak hanya di sektor-sektor yang terkait dengan olahraga, tetapi juga berdampak terhadap sektor-sektor yang lainnya, mulai dari hulu sampai hilir.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Stormy Daniels, bintang porno yang menjadi sentral kasus pidana yang menjerat Donald Trump, belum lama ini mengatakan dirinya siap memberikan kesaksian apabila dipanggil sebagai saksi. Berbicara dalam program Piers Morgan Uncensored di Fox Nation, Daniels mengatakan, "Saya tidak menyembunyikan apapun, saya satu-satunya yang selama ini mengatakan yang sesungguhnya." Ia menambahkan kesaksian akan melegitimasi ceritanya dan siapa dirinya. Kantor Jaksa Alvin Bragg, Jaksa Distrik Manhattan, mendakwa Trump pada hari Selasa dengan 34 dakwaan pidana atas pemalsuan catatan bisnis terkait tuduhan bahwa ia telah mengatur pembayaran sejumlah uang kepada dua perempuan sebelum pemilu 2016 untuk mencegah terungkapnya informasi tentang hubungan seksual keduanya dengan sang mantan presiden. Jaksa penuntut mengatakan bahwa pembayaran kepada Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal adalah upaya untuk menyembunyikan tindak pelanggaran undang-undang pemilu. Ketua Komite Luar Negeri DPR Amerika Serikat Michael McCaul pada hari Kamis berada di Taipei untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat, termasuk Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, beberapa jam setelah Tsai bertemu dengan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy di California. "Kita menghadapi ancaman bergenerasi dari Partai Komunis Tiongkok, dan arena Indo-Pasifik adalah garis pertahanan pertama kami melawan invasi mereka. Itu sebabnya sekarang, lebih dari kapanpun, penting bagi Amerika untuk memperkuat hubungannya dengan para sekutu dan mitra kami di kawasan," kata McCaul. Pertemuan Tsai dengan McCarthy dan 18 anggota Kongres Amerika Serikat lain pada hari Rabu di California menuai kritik dari Tiongkok yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari negaranya. Amerika berkolusi dengan otoritas Taiwan dan berkomplot dengan usaha para separatis yang mengupayakan kemerdekaan Taiwan, kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis. Tiongkok akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya, ungkapnya. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada hari Kamis bahwa ia memperkirakan lembaganya akan mencabut status darurat COVID-19 tahun ini tanpa memberikan kerangka waktu yang lebih spesifik. Badan Kesehatan PBB itu hingga saat ini masih menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional selama lebih dari 3 tahun sejak penilaian awal diberikan. Dalam konferensi pers di Jenewa, Tedros juga mengatakan bahwa semua hipotesis terkait asal-usul COVID masih dipertimbangkan. Tedros juga mengulangi permohonannya kepada Tiongkok untuk membagi lebih banyak informasi. Virus itu pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, di mana banyak pihak mencurigai pasar hewan hidup di kota itu berperan sebelum virus itu menyebar ke seluruh dunia dan membunuh hampir 7 juta jiwa hingga saat ini. Kembali ke Amerika Serikat, Amerika prihatin atas aksi kekerasan di Yerusalem, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedant Patel hari Kamis.
We are in constant and regular touch with our Israeli partners as well as the Palestinian Authority about these issues.
Ia mengatakan pemerintah berkomunikasi rutin dengan mitranya Israel dan pihak berwenang Palestina. kepolisian Israel bentrok dengan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem hari Rabu, kata sejumlah saksi mata, beberapa jam setelah penggerbakan polisi Israel di kompleks itu berujung pada penangkapan dan pengusiran lebih dari 350 orang. Konfrontasi itu terjadi di tengah bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Paskah Yahudi, memicu aksi saling tembak lintas batas di Gaza dan kekhawatiran akan aksi kekerasan lebih lanjut. Pada hari Kamis, lebih dari 30 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel, kata militer Israel, di tengah meningkatnya ketegangan setelah penggerebekan di Masjid Al-Aqsa. Patel mengatakan Amerika Serikat mengutuk serangan roket dari Lebanon, yang merupakan serangan roket terbesar dari Lebanon ke Israel sejak 2006. Beralih ke Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis mendiskusikan masalah keamanan dan pertahanan dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Moskow. Saat berbicara pada sebuah sesi di Dewan Agung Negara Persatuan, Lukashenko mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Putin produktif. Sebuah kesepakatan pun tercapai dalam semua isu yang dibahas. Lukashenko memperingatkan bahwa jika perlu, kami akan menggunakan semua yang kami miliki untuk melindungi negara dan rakyat kami, ujarnya. Lukashenko sudah berkuasa selama hampir 29 tahun tanpa henti menindak tegas suara oposisi dan mengandalkan bantuan Rusia untuk menopang perekonomian Belarus yang bergaya Soviet. Rusia menggunakan wilayah Belarus sebagai zona persiapan untuk menginvasi Ukraina dan menempatkan kontingen pasukan dan persenjataan di negara itu. Pengerahan senjata nuklir taktis Rusia ke Belarus membuatnya semakin dekat dengan target potensial di Ukraina dan negara-negara anggota NATO di Eropa Timur dan Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Beijing. Ia menegaskan landasan kerjasama solid kedua negara dan menekankan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Kamis mengatakan Tiongkok dan Uni Eropa memiliki landasan kerjasama yang solid. Hal ini disampaikannya ketika melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seusai pertemuan akhir Dewan Bisnis Tiongkok-Prancis di Great Hall of the People atau Balai Besar Rakyat di Beijing. Macron bersama lebih dari 50 kepala eksekutif perusahaan Prancis sedang melawat ke Beijing. Di antara mereka tampak CEO Airbus, produsen peralatan kereta api terkenal Alstom, dan raksasa energi Prancis EDF.
Kita harus menuntut kemerdekaan dan otonomi serta menjaga kepentingan bersama Tiongkok dan Eropa. Tiongkok dan Eropa adalah dua kekuatan utama yang mempromosikan multipolarisasi dunia. Kedua pihak memiliki kepentingan bersama dan konsensus strategis yang luas dan memiliki dasar yang kuat untuk bekerja sama. Kerjasama Tiongkok dan Uni Eropa akan berdampak langsung pada kemakmuran benua Eurasia dan stabilitas internasional.
Xi menggarisbawahi komitmen pemerintahnya untuk mengembangkan hubungan Tiongkok dan Uni Eropa dengan mengatakan,
Tiongkok akan memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa, menentang politisasi dan menggunakan pertukaran ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi sebagai senjata.
Berbicara dalam konferensi bisnis itu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan siap mendorong dialog strategis antara Tiongkok dan Eropa guna menyepakati cara berdagang dan bekerja sama, sambil tetap mempertahankan kendali atas sektor-sektor tertentu.
Kami ingin berdagang dengan Tiongkok, kami ingin menjalin hubungan baik, kami ingin hubungan timbal balik. Tetapi secara strategis kami tetap perlu mengendalikan bagian tertentu dari rantai itu. Dan karenanya akan membangun tatanan di mana kita tidak boleh menguasai seluruhnya. Tetapi di sisi lain, kita sedianya juga tidak melakukan pemisahan.
Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang juga melangsungkan pertemuan dengan Xi Jinping berbicara tentang isu yang sama sekali berbeda, yaitu tentang pengiriman senjata ke Rusia.
And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor.
Ia mengingatkan Tiongkok bahwa mempersenjatai agresor merupakan pelanggaran nyata hukum internasional. Dalam konferensi pers usai pertemuan itu, von der Leyen juga menyampaikan keprihatinannya pada situasi hak asasi manusia di Tiongkok, khususnya terhadap warga muslim minoritas Uighur di bagian barat laut Tiongkok. Demikian laporan tim VOA.
Masjid Dearborn di negara bagian Michigan telah berdiri sejak 8 dekade lalu. Keberadaannya tak sebatas sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan masyarakat muslim di kota itu. Dan Dewan Masjid itu kini juga fokus mendidik generasi muda.
Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid.
Right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan, mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah, agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants and they
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka, semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian."
Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040. Dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA. Pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi ekonomi senilai 3,3 triliun rupiah. Berikut selengkapnya.
Lembaga Ekonomi Indef menghitung potensi kerugian itu melalui metode Computable General Equilibrium. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan, perhitungan dilakukan dengan menyertakan data transaksi antara sektor dan antar wilayah, seperti yang biasa digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Indef menghitung dana yang langsung beredar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 mencapai 1,13 triliun rupiah. Melalui metode yang dipilih, jumlah uang itu kemudian dihitung dampaknya ke berbagai sektor.
Dampaknya sebenarnya tidak hanya di sektor-sektor yang terkait dengan olahraga, tetapi juga berdampak terhadap sektor-sektor yang lainnya, mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian dikalkulasi, diagregasi, maka akan menghasilkan dampak sebesar 3,3 triliun.
Heri menyampaikan itu dalam diskusi Piala Dunia U20 Tuan Rumah Batal Potensi Ekonomi Buyar yang diselenggarakan Indef Kamis 5 April. Indef menghitung dana yang langsung beredar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui sejumlah pos pengeluaran. Pemerintah setidaknya menganggarkan dua pos, yaitu belanja infrastruktur sebesar Rp325 miliar dan biaya penyelenggaraan dan persiapan teknis Rp500 miliar. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman mendorong semua pihak untuk menjaga penyelenggaraan perhelatan internasional karena dampaknya terhadap ekonomi sudah terbukti.
Piala Dunia U20 ini memberikan nilai ekonomi yang sangat signifikan, yang barang tentu kegiatan ini adalah event internasional yang akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
Salah satu pihak yang jelas mengalami kerugian akibat pembatalan Piala Dunia U20 adalah perusahaan penyedia suvenir resmi PT Juara Raga Adidaya. Henry Santoso Winata, COO perusahaan ini, mengakui pembatalan ini berdampak telak bagi mereka.
Jadi memang kita sudah ditunjuk FIFA untuk menjadi official licensee partnernya itu mulai dari bulan September atau Oktober.
Perusahaan ini telah merencanakan dan memproduksi total 85 model souvenir mulai dari pakaian sampai aksesoris. Distribusi bahkan sudah dilakukan bekerja sama dengan toko berjejaring yang memiliki lebih dari 13.000 outlet di seluruh Indonesia. Total produksi ada di Rp100 miliar dan sudah masuk proses produksi Rp68 miliar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Dengar, sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia, politik tidak saja berkelindan dengan kekuasaan, ekonomi, dan agama, tetapi juga olahraga. Pekan lalu, Indonesia membayar harga sangat mahal ketika FIFA akhirnya memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memang tidak menyebut dengan jelas alasan pembatalan itu. Sebagian pihak menilai keputusan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan di Jawa Timur akhir tahun lalu yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Tapi tidak sedikit yang menilai bahwa sikap dua gubernur yang menolak kedatangan tim nasional Israel untuk bertanding di Indonesia sebagai penyebab munculnya keputusan FIFA. Apapun itu, Indonesia membayar harga yang sangat mahal. Tidak saja terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk merenovasi stadion dan urusan teknis lain terkait U20, tapi juga nasib pesepak bola muda Indonesia sendiri yang semula berharap ajang U20 akan memberi mereka kesempatan lebih cemerlang di masa depan. Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Nah, dalam In Case You Miss It pagi ini, saya Fama Zrieva akan bicara langsung dengan Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional di Majelis Ulama Indonesia MUI, dan juga mantan wartawan yang kini menjadi pengamat olahraga Muhammad Kusnaini. Selamat pagi Prof. Sudarnoto dan Pak Kusnaini. Sebelum kita mulai pembicaraan ini, kita simak dulu sedikit pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keputusan FIFA ya.
Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, 10-an negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan. Lobby sana, lobby sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih.
Ya, setelah menemui para pemain tim nasional sepak bola Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno pada 1 April lalu, untuk memberi semangat tentunya pada pemain muda kita, Presiden Joko Widodo dalam satu acara buka puasa curhat soal betapa memusingkannya urusan pembatalan FIFA. Kita ke Prof. Sudarnoto dulu nih. Sebetulnya apa sih Prof. yang membuat MUI sebagai salah satu badan yang ikut menolak kedatangan tim nasional Israel? Apa yang melatar belakang ini dan kenapa jadi semakin mengeras betul akhir-akhir ini?
Ya, saya sampaikan di mass media secara terbuka bahkan sejak awal tahun lalu, Mbak. Sejak awal tahun lalu, pemerintah melalui Kemenpora mengumumkan akan diselenggarakannya Piala Dunia Sepak Bola U20. Dan juga memberikan keamanan, ya ini kan tugas negara memang memberikan keamanan terhadap perhelatan besar ini. Tapi saya sampaikan jangan buru-buru, perlu dilakukan koordinasi dengan masyarakat Indonesia melalui ormas-ormas, MUI, bahkan MUI saya menyampaikan begitu bersedialah kalau diundang untuk membicarakan, mengantisipasi, karena isu Israel itu sangat sensitif, apalagi pembelaan kita terhadap Palestina itu pun ya total lah ya. Dasarnya ya konstitusi dan juga tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dan Israel itu. Dalam keyakinan kami MUI dengan paling tidak dua alasan itu, kita tegas bahwa warga Israel tidak boleh masuk, termasuk untuk acara-acara U20 ini gitu.
Tapi kenapa hanya di bola ini? Kenapa tidak di misalnya di kejuaraan sepeda yang kemarin juga diikuti di atlet Israel di Senayan bulan Februari?
Iya, terus terang saya itu baru tahu. Mungkin karena nggak baca koran atau apa ya. Itu kecelakaan menurut saya. Kalau saya mendengar ya saya akan menyampaikan sikap yang sama. Nah, yang kedua, sepak bola itu beda sekali dengan sepeda ya. berdasarkan dengan renang, melibatkan banyak orang, ada soal nasionalisme, ada soal macam-macam. Kemungkinan di situ ada kerusuhan, ya kayak di Malang itu kan, ada korban. Jadi luar biasa. Magnet ini, magnet yang sangat besar sekali yang dampaknya juga sangat luas.
Kalau Pak Kusnadi ngerti gimana?
Persepsi publik terhadap persoalan gagal atau batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia ini sampai sekarang itu menurut saya belum tuntas, belum clear. Publik tetap belum bisa memahami mengapa kita sampai kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, dan triggernya bagi publik adalah pernyataan dua pejabat publik yang kebetulan ketempatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu. Itu satu triggernya itu. Yang kedua, sesungguhnya memang ketika FIFA melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap kesiapan, memang mereka masih membuat sejumlah catatan yang harus dikebut oleh pemerintah Indonesia agar Piala Dunianya itu bisa digelar gitu loh. Nah, ketika catatan itu masih cukup banyak, ditambah lagi dengan adanya intervensi dari pejabat publik, maka menguatkan keputusan FIFA untuk kayaknya belum siap gitu.
Tadi Pak Kusnadi juga sebut tentang kuatnya alasan penolakan FIFA itu karena sikap anomali atau perilaku para pejabat kita yang nggak biasa, yang menyuarakan penolakan, nggak paham konstelasi sepak bola, tapi memaksakan diri berpendapat misalnya dibandingkan kasus Kanjuruhan. Bagaimana Anda melihat sebetulnya sosok seorang Erick Thohir yang sebetulnya jadi ketua PSSI, tapi masih jadi menteri BUMN, lalu sekarang juga digadang-gadang buat jadi calon presiden, kayaknya ini jadi faktor juga barangkali Pak Kusnadi ya?
Iya, kalau di negara seperti Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang, terutama di bidang olahraga, kehadiran pejabat publik itu sebetulnya tidak terhindari. Kalau Anda perhatikan misalnya negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, atau bahkan negara sekelas ini ya, Korea Selatan atau China, itu faktor pejabat publik itu mungkin masih cukup penting kehadirannya. Dan itu tidak terhindari. Bahkan kalau di Malaysia contohnya, sebagian besar klub yang bermain di Liga Profesional Malaysia itu milik kerajaan-kerajaan itu. Di bawah kontrol kerajaan gitu ya. Nah, ini bagi saya itu bukan persoalan sebetulnya soal kehadiran Erick Thohir. Sebelumnya ada kehadiran juga Bapak Edi Rahmayadi gitu ya. Waktu itu statusnya adalah pangkostrad. Iya. Jadi di Indonesia masuknya pejabat publik dalam lingkaran kekuasaan organisasi olahraga itu sebetulnya bukan hal yang baru, dan menurut saya bukan hal yang tabu, karena kita memang belum beranjak dari fase olahraga sebagai hiburan, sebagai hobi, menjadi olahraga sebagai industri.
Tapi kehadiran pejabat publik atau tokoh yang sangat kuat dengan unsur politiknya, apa nggak membuat olahraga, dalam hal ini sepak bola, akhirnya juga diintervensi dengan berbagai pesan atau provokasi politik?
Nah, kalau itu saya harus menjawabnya dengan off the record itu.
Karena akhirnya jadi begitu kan?
Iya, sebenarnya mana yang salah saya tidak perlu juga menyalah-nyalahkan satu dan lain, tetapi semestinya menurut hemat saya FIFA itu bisa membuat keputusan yang lebih baik ya, lebih wise gitulah.
Ya. Apakah tidak sebaiknya MUI itu kembali ke kitah awal untuk urusan agama, dalam arti umat Islam tidak misalnya bicara dalam hal politik? Misalnya kita kan mau pemilu presiden nih Prof 2024 ya, jadi nggak menyikapi dengan apa mengeluarkan fatwa misalnya atau menunjukkan politik identitas atau seperti inilah dalam hal U20 dan kedatangan Israel. Apa menurut Profesor harus seperti
itu? MUI itu kan tidak berpolitik, MUI itu netral. Jadi urusan kemarin itu bukan karena bolanya Mbak, kami tidak mempermasalahkan bolanya. Tapi mempersoalkan warga Israel yang masuk ke sini, yang kebetulan ikut turnamen ya. Betul. Itu masalahnya. Nah, yang kedua, MUI itu punya peran dalam kaitannya dengan pemerintah itu, istilah kami sebagai Shodiqul Hukumah, partner pemerintah, gitu. Ini penting, bukan saja MUI sebetulnya, ormas-ormas, kekuatan civil society itu harus menjadi partner. tapi sekaligus juga menjadi ya sesuai dengan apa fungsi-fungsi dan peran civil society pada umumnya, memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada pemerintah sebagai partner, sebagai sahabat ya. Fikih kepemimpinan itu harus dijaga supaya kepemimpinan politik, pemerintah, siapapun yang memerintah harus membangun keadilan. Kira-kira gitu Mbak, itu yang peran pertama, solikul hukuman. Yang kedua, tugas majelis ulama itu adalah khodimul ummah, pelayan masyarakat, yang melayani masyarakat, yang mengayomi masyarakat, sesuai dengan juga prinsip yang lain yaitu himayatul umat, menjaga umat, jangan sampai umat terusakkan atau dirusak oleh faktor-faktor apapun. Misalnya ekonomi, jangan sampai umat itu termiskinkan, jangan sampai umat itu terbodohkan, jangan sampai ada umat, elemen masyarakat di Indonesia maupun di mana-mana itu terzalimi oleh genosida, oleh apartheid, oleh macam-macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu wilayah kami begitu. Tidak ada kepentingan politik praktis di sini, apalagi kaitannya dengan pemilu. Itu yang berkepentingan itu partai itu. Jadi itulah yang kami misi yang kami emban. Kalau kaitannya dengan pemilu, kami pun juga membahas pemilu, tapi bukan dalam konteks politik praktis, tapi mengingatkan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, partai-partai kontestan itu jangan sampai membentur-benturkan umat, jangan sampai juga membawa berbagai macam identitas yang justru kontraproduktif terhadap persatuan bangsa.
Jadi dalam konteks olahraga, kita juga memang masih memiliki sikap yang ambigu gitu loh. Betul. Karena di satu sisi kita ingin menjadi pemain global ya, artinya terlibat dalam event-event olahraga yang berskala internasional. Pemerintah kan saat ini kan gencar sekali mendatangkan MotoGP, Superbike, motocross, kejuaraan dunia motocross, lalu kejuaraan dunia basket juga mau dibawa ke sini, kejuaraan dunia sepak bola Piala Dunia U20, bentar lagi World Beach Game. Sebelumnya ada Islamic Solidarity Games, itu kan semua berskala internasional. Karena kita ingin menjadi pemain global, karena menjadi pemain global itu inline dengan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu salah satu pilarnya kan ini, sport tourism. Nah, sport tourism itu paling efektif ya event.
Betul.
Dengan dengan membuat event-event berskala global, kita akan men-trigger kedatangan turis-turis asing, memperkuat image Indonesia sebagai negara yang aman dan sebagainya gitu ya. Ambisi besar sekali untuk menjadi pemain global. Dan itu menurut saya sah gitu loh. Cuma pada saat bersamaan, sikap kita ini belum clear gitu loh. Kalau kita mau jadi pemain global, maka kita harus bisa bergaul di percaturan global juga. Kalau bergaul di percaturan global, kita akan ketemu itu sama semua negara dari berbagai belahan dunia yang punya atau tidak punya hubungan diplomatik, yang kita dukung atau kita dukung kebijakan luar negerinya. Nah, dalam konteks itu, kita nggak jelas. Di satu sisi, kita masih pengen mempertahankan idealisme itu yang memang berbasis konstitusi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, kita mau menjadi pemain global yang konsekuensinya menuntut kesediaan untuk terbuka. Nah, ini yang menurut saya sekarang dengan adanya menteri baru ini, harus PR besar dia, itu harus memperjelas standing position kita. Standing position kita sebagai bangsa, sebagai negara dalam konteks olahraga ini mau dibawa kemana? Mau jadi pemain global atau cukup jadi pemain regional? Kalau kita nggak mau bertemu dengan negara semacam Israel, ya udah jadi pemain regional aja, aman. Ya. Jangan bermimpi.
Jangan bermimpi, betul.
Jangan bermimpi. Betul. Iya, karena itu akan membuat kita setiap saat berhadapan dengan persoalan seperti Piala Dunia U20. Jadi ini PR pertamanya Pak Menteri ini yang baru buat saya sih itu. Mempertegas standing position kita sebagai bangsa dalam konteks olahraga. Maunya kemana gitu.